Kopš oktobra beigām 4 nedēļas pēc kārtas bija vērojams saslimstības ar COVID-19 mazinājums, taču aizvadītajā nedēļā rādītāji atkal kāpuši par 9% pret nedēļu iepriekš. Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvja Ilze Araiga aicina neizdarīt pārsteidzīgas prognozes, jo nesen aizvadīta valsts svētku nedēļa, kurā bija vairākas brīvdienas, tāpat sāktas mācības klātienē, tātad sākta arī skrīninga testēšana. Pētot saslimstības rādītājus nedaudz sīkāk redzams pozitīvo gadījumu īpatsvars izglītības iestādēs saglabājas samērā vienāds. Tikmēr vērtējot saslimstību starp visiem iedzīvotājiem pa reģioniem, visur tā mazinājusies, taču Vidzemē arī aizvadītajā nedēļā saslimstības rādītāji bijuši virsvidējā.
Mēs skatāmies arī konkrētāk šo reģionu. Nevarētu teikt, ka ir kādi lieli uzliesmojumi vai kaut kādi izdalīti atsevišķi tādi lieli saslimšanas gadījumi. Ir, protams, gadījumi, kas ir saistīti ar izglītības iestādēm, gadījumi ģimenēs.
Analizējot vecumu grupas aizvadītajā nedēļā virs vidējā saslimstības līmeņa bijuši 7 līdz 9 gadus veci jaunieši un cilvēki vecumā no 30 līdz 49 gadiem. Nedaudz mierīgāku situāciju no savas skatu punkta salīdzinot ar oktobra sākumu, redz arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, stāsta dienesta pārstāve Ilze Bukša.
Redzot saslimstības līkni, kas pamazām tomēr iet uz leju, arī dienestā šī situācija salīdzinot ar oktobra ir stabilizējusies un būtiski uzlabojusies. Mums ir daudz vienkāršāk slimnīcās nogādāt pacientus, jo slimnīcās ir arī šīs iespējas uzņemt pacientus, tad vairs rindas pie slimnīcām neveidojas, kā tas bija oktobrī vērojams. Tāpat arī mums ir mazāk zvanu skaits un arī izpildītu izsaukumu skaits tieši pie COVID pacientiem, ņemot vērā to, ka kopumā šī saslimstība ir mazinājusies. Bet jāsaka uzreiz, ka mēs esam ļoti, ļoti piesardzīgi, ja protams, kad šobrīd ir daudz nezināmā un neskaidra, kā šī situācija var attīstīties saistībā arī šo te jauno šī te vīrusu paveidu mutāciju.
Kopumā mierīgākus laikus šobrīd saskata arī Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā. Pacientu skaits ir mazāks un daļa plānveida pakalpojumu atkal var tikt īstenoti, taču slimnīca esot gatava atkārtotam COVID-19 pacientu pieplūdumam, stāsta Stradiņa slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Ir 75 COVID pacientu gultas atvērtas slimnīcā un diennaktī, protams, stipri mazāk jaunu pacientu tiek ievestu, tie ir 2, 3, šobrīd pie mums ir 91 pacients. Jāatzīst, ka tas, kas mūs dara tādus svērīgus, uzmanīgus un kāpēc mēs nevaram atslāpt, ir tas, ka salīdzinoši liels skaits no stacionātiem pacientiem slimo smagi, tātad tā ir intensīvā terapija vai pat reanimācija. Tas cipars krītas ļoti, ļoti lēni.
Šobrīd mediķu slodze kaut nedaudz tomēr mazinājusies, taču tas nenozīmē, ka situācija nevar atkal kļūt smagāka. Mediķi gan esot tam gatavi un ņemot vairāk, ka jau ir šāda pieredze, gadījumā, ja saslimstība atkal augs, pielāgoties, tai būs vieglāk nekā pirmajā reizē. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.